Pokud jste v posledních dnech viděli českou krajinu, asi jste si nemohli nevšimnout žlutých lánů a vyschlou půdu. Asi žádná jiná plodina pěstovaná v Česku totiž nevzbuzuje tolik emocí jako právě řepka. Ačkoliv její produkce u nás v posledních letech stagnuje, Česká republika se v podílu orné půdy osázené řepkou v Evropské unii dostala na první místo. Čím to je a opravdu se české zemědělství bez řepky neobejde? Budeme o tom mluvit v první části našeho speciálního vysílání o řepce. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Řepka olejka se pěstuje na zhruba 16% orné půdy v Česku pro výrobu bionafty, přitom posloužila loni jen necelá třetina v Česku sklizené řepky. Téma pěstování řepky a výroby biopaliv sledujeme na Českém rozhlase Plus dlouhodobě, a tak si můžeme připomenout dlouhodobé argumenty, které u nás zazněly. Asi nepřekvapí, že ředitel Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martin Wolf před časem v našem vysílání popsal současný stav pěstování řepky jako optimální.
Produkce řepky by se neměla omezovat, protože je to jedna z mála plodin, o které zemědělství je zájem, která má odbyt, která je vůbec v Evropě vyžadována. Dnešní způsob pěstování, kdy pěstujeme řepku někde na 350 až 400 tisících hektarech, odpovídá velikosti České republiky. Technologie, které se používají, jsou šetrné a používání pesticidů je přísně řízeno, takže pěstujeme řepku daleko lépe než v minulosti.
Říká ředitel Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martin Wolf a oponentní pohled na pěstování řepky shrnul odborník na zemědělství a venkov František Havlát.
Řepka patří na česká pole, ale v každém případě do 8% z výměry orné půdy. Řepka je nejnáročnější plodina, která v podstatě vysává jak vodu, tak i náročnost, co se týká průmyslových hnojiv, ale taktéž chemie. Takže jediná cesta je potřeba snížit, je potřeba vrátit zpět do osevního postupu řepky, luskoviny a další. Takže jednoznačně snížit v každém případě.
Říká odborník na zemědělství a venkov František Havlát. A navíc můžeme zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2016, kterou loni schválila vláda, ta říká, že situace je horší. Český hydrometeorologický ústav loni zkoumal 675 vrtů a pramenů, ze kterých skoro 90% překračovalo povolené limity látek v podzemních vodách. Ty hlavně ohrožují pesticidy používané k ošetřování rostlin, které se používají do biopaliv, tedy v Česku řepky, olejky a kukuřice. Jak ale v našem vysílání řekl ředitel divize pohonných hmot, biopaliv a obnovitelných zdrojů koncernu Agrofert Martin Kubů, tak více se z produkce řepky vrací do zemědělství a potravinářství.
Český zemědělec nepěstuje řepku, aby z ní byla pouze biopaliva. V České republice se vypěstovaná řepka z větší poloviny použije právě na výrobu potravin, na výrobu jedlého oleje, a je potřeba si uvědomit, že při zpracování řepky se taktéž vyrobí krmiva, to je podstatná část zpracované řepky se vlastně vrátí do toho potravinového řetězce ve formě krmiv pro zvířata, pro výrobu krmných směsí a podobně. I my jako skupina dneska podstatnou část oleje, který vylisujeme z řepky, používáme na výrobu jedlého oleje. Pro řepku jsou zde výhodné klimatické podmínky a je to ideální plodina pro české zemědělství.
Říká ředitel divize pohonných hmot, biopaliv a obnovitelných zdrojů koncernu Agrofert Martin Kubů. To byly tedy názory pro i proti řepce a jejímu masivnímu pěstování v Česku. Strategii nebo pravidla pro českého zemědělce ale nastavuje ministerstvo zemědělství a právě ministr zemědělství v demisi Jiří Milek z hnutí ANO je naším prvním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane ministře, jak se vám líbí současný stav kolem pěstování a zpracovávání řepky v Česku?
Tak prvně musíme říct, poslouchal jsem pana Havláta v tom rozhovoru, tak řepka nevysává o nic víc vody jako ostatní plodiny, prostě tam je to dáno, kolik tu nějaké biomasy naroste, tak tolik uměrně množství vody spotřebuje. Je potřeba taky říct, že řepka je určitě zlepšující plodina. Já jsem původně agronom a dělal jsem to asi 15 let, takže můžu potvrdit, že to, co se tady píše v médiích, že je to zhoršující plodina, dokonce, že degraduje půdu, to není vůbec pravda. Takže rozhodně řepka na pole patří. Je otázka ta výměra. Já si myslím, že když se dívám na statistiku, mám ji před sebou, tak od roku pěstuje se zhruba od roku 2007 do roku 2017 vyrovnané množství plus minus nějakých 30-40 tisíc hektarů. že je to zhruba dneska to maximum, které Česká republika může pěstovat z hlediska osevního postupu a střídání plodin. My jako ministerstvo zemědělství sledujeme to, aby jednak byly plodiny střídány, aby byla používána dobrá zemědělská praxe, správná technologie a aby byly dodržovány erozní podmínky. Takže z tohoto pohledu řepka není problém.
Má tedy být podle vás řepka v Česku podporována a jaká podle vás by měla být ta optimální forma podpory?
Tak řepka, co se týče zemědělství, je podporovaná pouze přes dotace na hektar, přes přímé platby. Jinak přímá podpora na řepku není podporované, jsou citlivé plodiny, což jsou zeleniny, brambory, cukrovka a další tyto plodiny jako ovoce, chmel. Řepka přímou podporu nemá.
Strategie českého zemědělství do roku 2030, kterou schválila předchozí vláda v roce 2016, říká, že až na trojnásobek by se měla zvýšit plocha pro pěstování zeleniny a naopak klesnout má právě plocha pro řepku. Jak tedy toho dosáhneme?
Tak co se týče té první otázky na tu zeleninu, určitě to budeme podporovat. Samozřejmě tam, jak jsem vám říkal, už budeme směřovat i více podpor. Zhruba v dnešním dní můžeme říct, že by bylo potřeba tak jednou tolik té zeleniny. Budeme, protože zelenina je spojená i se závlahama, poslední dobou jsou problémy s vodou, to znamená, tam budeme zvýšovat podíl dotací na závlahy a i budeme se snažit více podporovat tyhle ty citlivé plodiny, které jsem jmenoval předtím.
No a chápu to tedy správně, že díky té strategii se tedy omezí výroba zemědělských produktů pro nepotravinářské účely, chápu to správně?
Ano, mělo by to přinést to, že prostě se bude pěstovat to, co bude více podporováno, co tady chceme, to znamená, je to pracnější, taky zaměstná to více lidí, tahle zelenina a ovoce, takže touto cestou bychom chtěli jít.
Ale jak tedy se toho dá dosáhnout? Jak to tedy ošetříte legislativně?
Tak legislativně to je ten poslední krok, že bychom nařizovali zemědělcům, co mají pěstovat. Já si myslím, že to ani v žádné zemi okolní není, že by tam je pouze to, že musí střídat plodiny, dodržovat osevní postupy, takže tímto způsobem. Já si myslím, že valná většina nebo většina zemědělců to dneska používá, tohleto střídání plodin, takže tam spíš je to ten ekonomický stimul. V posledních letech ekonomika řepky jde trošku dolů, tak jak nám rostou náklady na vstupek hnojiva, pesticidy a další náklady, takže spíš tím, že budeme podporovat i citlivé plodiny, jako je ta zelenina, ovoce, brambory, cukrovku, tak bude se zvýšovat podíl těchto plodin, ale je potřeba říct, že zemědělci pěstují především to, co na trhu se žádá. A bohužel právě ty luskoviny a tyhle ty komodity, které nám ustoupily trošičku do pozadí, ty nejsou žádaný, nemají ekonomiku, byly v podstatě vyplaceni levnou sojou toho zem.
Pane ministře, vydržte nám prosím ještě na lince. Já teď zvu do vysílání europoslankyni Kateřinu Konečnou z KSČM, která v Evropském parlamentu výrazně bojuje proti pesticidům jako místopředsedkyně zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů. Právě řepka totiž patří k jedné z nejnáchylnějších plodin, tak se musí výrazně ošetřovat a také hnojit. Paní Konečná, přeji vám dobrý den.
Dobrý den.
Jste vy spokojená s mírou, jakou čeští zemědělci využívají ornou půdu pro pěstování řepky?
Já chápu, že zemědělci musí využívat, nebo že řepka je surovina, která určitě patří do té zemědělské produkce v České republice. Já mám obecně problém s biopalivy první generace, nejenom, že bojuju proti používání pesticidů, ale snažíme se i ve výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu vlastně snižovat ten podíl těch biopaliv první generace, to znamená těch biopaliv, které de facto mají konkurenční využití v potravinářské výrobě, k výrobě potravin a krmiv, a spíše to směřovat všechno do biopaliv druhé generace. To má samozřejmě poté souvislost i s tím, že by se měla snižovat míra řepky na českých polích, nebo respektive já souhlasím s tím, co řekl pan ministr, já bych si taky přála, abychom se daleko více soustředili na opravdu potravinářské plodiny, které v tom potravinářském řetězci pomáhají a potřebujeme je. Z druhé strany asi nikdo neřekne, že tím, že například zrušíme biopaliva první generace, že řepku neuvidíme na českých polích. Ona tady historicky patří. A pak je to ta druhá věc, on vlastně na sebe navazuje. A to je to, aby když už řepku pěstujeme, tak abychom ji pěstovali co nejlepším možným postupem s co nejmenším využíváním glyfosátů a pesticidů jako takových. Protože to je to, co se nám dneska ukazuje nejenom ve vodních zdrojích, ale například i v ochraně včelstev, za které teď v Evropském parlamentu velmi bojujeme, kdy se ukazuje, že se nám prostě snižuje počet včelstev a musíme si uvědomit, že to už jsou opravdu tak vážná čísla, že se nám taky může stát, že ti opilovači, které prostě v té přírodě potřebujeme, tak si je de facto vyhubíme díky tomu, že pěstujeme a používáme přípravky na to pěstování, které prostě vůbec nemají opodstatnění v celém tom řetězci zemědělském, tak jak by měly mít.
Jakou cestou by se tedy mělo evropské zemědělství, respektive jeho dotační část, vydat? Měly by se více podporovat ekologické zemědělství, nebo by se měli podporovat velcí producenti, kteří zajišťují tu naši potravinovou soběstačnost?
Já myslím, že i ten nový návrh z té společné zemědělské politiky ukazuje zcela jasnou cestu. Česká republika s ním není úplně smířená, ale myslím si, že zůstaneme osamoceni, kdy se daleko více bude podporovat právě to ekologické zemědělství, ty menší osevní plochy. Z druhé strany, z historických důvodů pro Českou republiku a pro české producenty to samozřejmě může být problém a my se s tím budeme muset nějak poprat. Já bych si v tuhle chvíli přála, abychom v Evropském parlamentu a v Evropské unii se minimálně drželi toho, že například budeme daleko více a striktněji omezovat používání některých pesticidů, jako je například glyfosát, ale jako jsou například i ty neonikotoidní pesticidy, které jsme teď přes odpor České republiky zakázali od začátku příštího roku používat tak, abychom ve chvíli, kdy už tedy pěstujeme, tak jsme aspoň daleko víc neničili to životní prostředí, protože z jedné strany říkáme, biopaliva nám pomáhají v rámci emisí CO2 a z druhé strany ale si jimi ničíme možná daleko cennější zdroje, jako je půda a voda.
Paní europoslankyně, když se vrátíme tedy k řepce, tak jak si její pěstování v Česku představujete třeba za 5-10 let a nakonec v roce 2030?
Já bych si moc přála, aby to pěstování bylo přesně o tom, co řekl pan ministr, a vy jste to tuším říkali i v té reportáži, že minimálně ta 1/3 řepky, která je dneska využívána k biopalivům, nám prostě z těch osevních postupů zmizí, protože biopaliva první generace jsou překonaná, stála nás mnoho energie, mnoho sil, mnoho peněz. A možná je fér si říct, že i když jako si uvědomuju tu váhu toho, kolik nás to stálo, že prostě je cesta to zastavit a jít dál a soustředit se na biopaliva druhé a třetí generace. A samozřejmě bych si moc přála, aby minimálně to pěstování řepky se podařilo, nebo ty osevní postupy se podařily dělat bez toho, aby tam byly ve zvýšené míře používány glyfosáty,
ano,
protože
jsme,
si myslím, že
slyšeli.
Tam je to velmi závažné. A tam já chci ale upozornit na tiskovou zprávu Ministerstva zemědělství z roku 2017, než nastoupil pan ministr, kde je dokonce pan ministr, nebo já nevím, než nastoupil, nebo už nastoupil, ale kde ministerstvo jasně řeklo, že chtějí snižovat používání glyfosátu a právě i v těch osobních postupech, že například není možné, aby se tam dále používala ta předsklizňová aplikace, kdy opravdu kvůli té krátké časové lhůtě do sklizně ty rezidua pesticidů se nám prostě potom objevují v tom potravinovém řetězci. To jsou prostě zbytečnosti, které děláme. A kdybychom se nám podařilo společně s ministerstvem ty osevní postupy změnit, myslím si, že by to bylo jenom dobře, nejenom pro přírodu, ale i pro člověka.
Říká europoslankyně Kateřina Konečná z KSČM. Děkujeme vám za rozhovor, nashledanou.
Já děkuji, nashledanou.
A u telefonu stále máme ministra zemědělství v demisi Jiřího Milka z Hnutí ANO. Takže, pane ministře, bude Česko podporovat větší omezení dotací na pěstování plodin pro biopaliva, především u té první generace?
Tak nedovedu si představit, jak bychom omezovali dotaci na řepku, na kukuřici, když my neposkytujeme, my dáváme pouze na plochu. A je potřeba ještě, abych to vzal od začátku, je potřeba taky říct, že například spotřeba pesticidů v České republice je asi 1,8 kg účinné látky na hektar. A je potřeba říct, že Holandsko má 5,5, Belgie například 5,4, jsou tady jako Malta, ti mají 10 kg účinné látky na hektar, takže jsou tady prostě veškeré ty staré země mají vyšší spotřebu účinné látky na hektar než Česká republika. A taktéž ve Nojivech, my jsme do roku 89 měli až 260 kg čistých živin na hektar. Dneska jsme na 150 kg díky preciznímu zemědělství. A to chceme podporovat i v budoucnu tak, aby jsme prostě díky těm novým technologiím, novým precizním strojům, satelitním sledování a tak dále.
S tím souvisí moje další otázka, protože když se...
Tyto pesticida, vidíte, že se nám to daří, takže ono takové to, jo, co se tady rozmnožuje to tvrzení, že průmyslové zemědělství je škodlivé, tak se ukazuje, že právě díky nejmodernější technice, kterou používáme, máme nejnižší spotřeby těchto látek na hektar.
Ano, když se tady vrátíme tedy zase k řepce, tak její náročnost na ochranu pomocí pesticidů a herbicidů způsobuje znečištění spodních vod, říká to zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2016 od Českého hydrometeorologického ústavu. Určitě jsme o ní zase v posledních dnech slyšeli. Tak proč se v Česku nepěstuje, řekněme, ta biořepka podobně jako v Německu nebo Rakousku?
Tak není po ní poptávka zřejmě. Já už jsem to říkal na začátku, prostě ti zemědělci opravdu se přizpůsobí tomu, co je pro ně zaprvé ekonomicky zajímavé a na co je odbyt na trhu, protože jestliže vypěstujete něco, na co není odbyt, tak prostě to od vás nikdo nekoupí, takže to je velice složité. Musí vzniknout poptávka potom.
Říká Jiří Milek, ministr zemědělství v demisi z hnutí ANO. Děkujeme, že jste byl naším hostem speciálního vysílání k řepce. Naschledanou. Ve studiu teď vítám Petra Havla, agrárního analytika, šéfredaktora portálu Naše voda. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak slyšel jste ty různé politické argumenty. Jak tedy vidíte budoucnost českého zemědělství s ohledem i řekněme na tu strategii do roku 2030, kdy se tedy má omezit výroba zemědělských produktů pro nepotravinářské účely?
No, já myslím, že tady padlo hodně informací, ne všechny byly úplně správné, ale co se týče té řepky, tak tam je základní věc, že plochy, nebo míru plochy řepky v České republice ovlivní především Evropská unie a její legislativa. V současné době platí pro všechny členské země povinnost do roku 2020 mít na trhu pohonných hmot 7% podíl biopaliv a to už je prosím pěkně snížen z původních 10%. Bohužel se neprosadilo to, aby se dále tento závazek snížil na 3,8%, mimochodem v Evropském parlamentu, takže to je výzva pro paní poslankyni Konečnou. Pakliže se nic takového nestane a bude nadále prostě podíl první generace biopaliv nějakým způsobem pro členské země závazný, tak patrně ani plochy řepky u nás neklesnou a může s tím jakýkoliv minister zemědělství bojovat, ale nebude úspěšný.
My jsme ale slyšeli, že zemědělci ale na pěstování té řepky prostě vydělávají, tak je to prostě pragmatické rozhodnutí zemědělců?
Samozřejmě je to pragmatické rozhodnutí. Já bych možná ještě k té biořepce. Biořepka se prostě u nás nepěstuje, protože jsou na její pěstování vyšší náklady a ty pro zemědělce nižší zisk. Řepka je skutečně v současné době, i když to malinko klesá, nejvíce profitabilní plodina pro české zemědělce, proto ji také pěstují úplně všichni, zdaleka nejenom ty velké zemědělské podniky. A ta vysoká cena a jakosi nejvyšší zisk skoro ze všech plodin, který u nás lze dosáhnout, nebo u nás pěstovaných, je dán právě tím technickým využitím. Kdyby nebylo technické využití řepky na výrobu metylesteru řepkového oleje, to znamená biopaliva, tak by patrně ta cena nebyla tak lukrativní a tím pádem by se třeba té řepky mohlo pěstovat méně. Ale není to podmínkou, protože je potřeba dodat, že řepka je, a zaznělo to, akorát ne úplně ve všech souvislostech, také surovinou pro výrobu řepkového oleje a řepkový olej jako jediný doporučován Světovou zdravotnickou organizací k pravidelné konzumaci, protože má příznivou skladbu mastní kyseliny.
Říká prozatím agrární analytik Petr Havel. Prozatím vám tedy děkuji, protože se ke speciálnímu vysílání k řepce a s tím související strategii zemědělství pro další roky vrátíme hned po zprávách. Mezitím se můžete podívat na náš zpravodajský server irozhlas.cz, kde najdete nejdůležitější otázky a odpovědi k pěstování řepky olejky v Česku a celé Evropské unii. No a v této půlhodině se podrobněji podíváme na to, jak velký nebo výnosný je biznis s pěstováním řepky. Před malou chvílí nám v první části ministr zemědělství Jiří Milek z Hnutí ANO řekl, že chtějí změny v zemědělství dosáhnout větší podporou jiných plodin, hlavně zeleniny a luskovin.
Tam spíš je to ten ekonomický stimul. V posledních letech ekonomika řepky jde trošku dolů, tak jak nám rostou náklady na vstupek hnojiva, pesticidy a další náklady, takže spíš tím, že budeme podporovat i citlivé plodiny, jako je ta zelenina, ovoce, brambory, cukrovku, tak bude se zvýšovat podíl těchto plodin. Ale je potřeba říct, že zemědělci pěstují především to, co na trhu se žádá. A bohužel právě ty luskoviny a tyhle ty komodity, které nám ustoupily trošičku do pozadí, ty nejsou žádané, nemají ekonomiku, byly v podstatě vyplaceny levnou sojou toho zem.
Tolik ministr zemědělství v demisi Jiří Milek z Hnutí ANO a dobrý poslech vám další části speciální. Vysílání k pěstování řepky v Česku přeje Martin Matějka.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Výroba biopaliv z řepky je v Česku miliardový biznis. Největší podíl na něm má skupina Agrofert, která je od loňska ve svěřenských fondech premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. A právě možný střet zájmu Andreje Babiše coby biznismena a zároveň člena vlády a poslance, který může ovlivnit vývoj legislativy, už v minulých letech vyvolal silné politické rozpory. Jak se tedy biznis s bionaftou vyvíjí a jak ho ovlivňuje politika, rozebereme s naší analytičkou Janou Klímovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak dá se odhadnout, o kolik peněz ve výrobě bionafty z řepky jde?
Tak vzhledem k tomu, že se u nás potřebovalo loni asi 276 tisíc tun tady toho řepkového oleje pro pohonné hmoty, říkejme mu třeba Meřo, tak, nebo třeba touto zkratkou Meřo, tak jeho hodnotu můžeme odhadnout kolem 6 miliard korun. To je teda pouze výroba té samotné biosložky, jak už tady ale zaznělo v první půlhodině, tak samozřejmě celý ten biznis je mnohem větší, protože se z toho vylisovaného řepkového semene ještě prodává ty zbytky jako krmivo a tak dále, takže je to mnohem více ještě než to z těch samotných 6 miliard.
Jak velký podíl má na tomto biznisu právě skupina Agrofert?
Tak je to zhruba poloviční podíl a to díky svým firmám Preol a Primagra. Tyto dvě společnosti fakticky ovládly tuzemskou výrobu toho meřa neboli toho řepkového metylesteru pro naftu. Ta druhá menší polovina spotřeby Česka je totiž pokrytá dovozem této komodity ze zahraničí. V současnosti u nás vyrábí to meřo ještě, nebo pardon, ne meřo, ale biosložku přidávanou do nafty ještě liberecká továrna Oleochemical, ta ale veškerou svoji produkci vyváží. Ona totiž používá pro tu výrobu živočišné zbytky a nesplňuje ty ukazatele těchto nebo toho produktu z těch zbytků nesplňují českou normu pro použití v naftě.
Bylo tady dříve víc výrobců než jen Agrofert?
Určitě ano, ještě zhruba před 10 lety se jich tady objevovalo asi 16. Postupně však buď zkrachovali nebo přestali dodávat meřo, vyrábějí jen jedlé oleje nebo jiné látky. Některé firmy, jako byla právě třeba Primagra, převzal Agrofert. Velkou výrobní kapacitu doposud má třeba ústecká Kratolia Trade. Ta ale po zásahu daňové kobry v roce 2015 zkrachovala a zatím neobnovila výrobu pro domácí trh. Nicméně ten nový majitel na tom pracuje a chtěl by tam vyrábět biosložku takzvané druhé generace, tedy z použitých jedlých olejů.
Kdo jsou tedy dnes dodavatelé státního Čepra, který má největší podíl na tom velkoobchodním trhu nafty v Česku?
Tak z tuzemských výrobců to podle údajů, kterém Českému rozhlasu poskytlo samo Čepro, byly za loňský rok pouze firmy Agrofertu, tedy Preol a Primagra. Jejich celkový podíl na dodávkách biosložky byl 56% do Čepra. Nicméně abychom byli přesní, tak je to pokles oproti roku 2016, kdy firmy Agrofertu dodali Čepru téměř 70% veškerého meřa. Zbytek nakupuje Čepro nejvíc od maďarského MOLu, který má na dodávkách podíl už 22% a třetí je potom z 8% společnost s Petřichem, která má majitele na Kypru.
Právě kvůli angažmá Agrofertu v tomto biznisu se v minulých letech vedly silné politické spory, hlavně na půdě parlamentu. A co přesně kritici Andreji Babišovi vyčítali?
Tak ta největší bitva si o biopaliva se strhla na začátku roku 2015. Tehdy do sněmovny doputovala novela zákona, která upravovala podporu biopaliv vlastně až do roku 2020, respektive ji prodloužila do roku 2020. Konkrétně tedy šlo o úlevy od spotřební daně při prodeji bionafty. Proti té novele se postavil hlavně největší politický rival Andrej Babiše a také ex-ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09. Podle něj si Babiš jako tehdejší ministr financí novelou zákona poslal malou domů ve výši až 5 miliard korun. Tolik měla produkce Agrofertu přijít stát právě na těch daňových úlevách. Podle Kalouska se navíc nepočítalo s tím, že by podpora biopaliv po roce 2016 vůbec pokračovala, takže to bylo to jádro toho sporu.
No a ukázalo se teď tedy po více než dvou letech, že měl Miroslav Kalousek pravdu?
Tak asi částečně vysvětlím to. Vzhledem tomu, že cena bionafty je zhruba o 5 korun na litr dražší než nafty vyráběné z ropy, tak bez podpory třeba těch daňových úlev by byla zcela neprodejná. A to se také ukázalo u té 100% či vysokoprocentní bionafty, u níž tedy ta kritizovaná novela. Nicméně tu dotaci sice prodloužila tedy, ale snížila tu podporu a tato nafta se v podstatě ze dne na den přestala prodávat. Tudíž ten nevýběr té daně vlastně z prodeje této nafty je určitě nižší, než se předpokládalo, takže v tomto pan Kalousek asi neměl úplně pravdu. Nicméně pro Andreje Babiše byla klíčová druhá věc, která se změnila, a to, že se povinně ta biosložka začala do nafty přimíchávat do každého litru. Nestačilo tedy plnit ten zákonný, ten požadavek tím, že prostě prodejci budou prodávat normální ropnou naftu a vedle toho prodají třeba 100% bionaftu. Musí se to od toho roku 2016 povinně přimíchávat do nafty. Tam žádná podpora není. Nicméně zajišťuje to odbyt právě těm domácím producentům, a to, jak jsme slyšeli, je dneska pouze Agrofert.
Tolik naše analytička Jana Klímová. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
Díky také, naschranou.
Ve studiu je s námi stále agrární analytik Petr Havel, šéfredaktor portálu Naše voda. Dobrý den ještě jednou.
Dobrý den všem ještě jednou.
Tak z toho, co jsme slyšeli, a vlastně můžeme i tak nějak navázat i na tu naší debatu z minulé půl hodiny, obešlo by se vůbec bez peněz z řepky české zemědělství?
Samozřejmě, že by se české zemědělství bez peněz z řepky obešlo. Ty tržby sice jsou v těch miliardách korun, ale výsledek českého zemědělství je, já nevím, často v desítkách miliard korun, takže tohle není problém.
No a když se obrátím k té strategii českého zemědělství do roku 2030, tak jak moc velká revoluce by to mohla pro české zemědělce být, aby se vlastně naučili vydělávat a být konkurenceschopní právě bez pěstování řepky?
Já myslím, že k úplnému pěstování řepky v České republice nedojde. Vzhledem k tomu, že jak už jsem vlastně naznačil, řepka je taky surovinou pro výrobu rostlinného jedlého oleje pro humánní účely, a tento olej, byť se o tom různí výrobci různých jiných olejů myslí možná něco úplně jiného, tak je skutečně považován za velmi nutričně příznivý pro organismus. To znamená, ono dokonce, kdyby Evropská unie nebo Evropská komise odstoupila od toho povinného závazku pro členské země, aby byl nějaký podíl biopaliv na trhu pohonných hmot, tak to ještě vlastně nemusí úplně nutně znamenat, že se u nás plochy řepky sníží, protože ona se taky může všechna ta řepka využívat k potravinářským účelům, a pakliže se bude vyrábět konkurenceschopným způsobem, tak budeme zasobovat náš trh a můžeme ten produkt vyvážet. Mimochodem, bylo by to docela dobrý, protože naše zemědělství trpí zejména tím, že nedokáže k primární zemědělské surovině vytvořit dostatečně velkou přidanou hodnotu.
K těm biopalivům se vrátíme ještě v závěru našeho speciálního vysílání, ale zajímala by mě ještě další věc, co se týče těch strategií, ať už v Česku nebo v Evropské unii, protože Evropská komise nedávno v plánovaném rozpočtu na roky 2021 a 2027 chce osekat ty dotace pro zemědělský sektor o 5%. Menší finanční podporu na hektar by hlavně dostávali zemědělci, u kterých rozloha obdělávané půdy by překročila nějakou určitou míru. To se samozřejmě nelíbí velkostatkářům. Tak jak se díváte na tento plán? Jak by se to projevilo hlavně v českém zemědělství?
Tak já jsem dlouhodobým příznivcem krácení dotací největším zemědělským podnikům, to znamená takzvaného zastropování. A tento úmysl už měla Evropská komise pro současné programové období, to znamená od roku 2014, tam se ještě podařilo České republice za pomoci Německa a Velké Británie odvrátit to krácení. Tentokrát už to zřejmě neodvrátí a obecně je to v pořádku. Protože ty velké zemědělské podniky obvykle nejvíce hospodaří na velkých nepřerušovaných plochách polí. Česká republika je má největší v Evropě, desetinásobně vyšší, než je průměr Evropské unie, a to je průměr, čili v některých případech třeba stonásobně vyšší. A to je problém zejména pro veřejnost, pro naši krajinu, protože tak velké plochy polí nedokáží efektivně udržet vodu, zvyšují rizika sucha nebo případně zase opačně povodní, protože naše krajina není dostatečně správně rozčleněná. Pakliže to krácení dotací velkým zemědělským podnikům projde, tak je to jistý předpoklad, ne ovšem samozřejmě biankošek, na to, že třeba u nás ta krajina by mohla být pestřejší a to by mělo být zájmu v celé společnosti.
Takže si myslíte, že by naložili by menší zemědělci s těmi dotacemi lépe než velkostatkáři?
Tak obecně menší zemědělec, který je obvykle aspoň v České republice, ale obecně i v Evropě také zároveň větším vlastníkem té půdy, tak se chová v tom hospodářství z podstaty přirozenosti zodpovědněji. A tím pádem nezvyšuje tolik třeba ta rizika erozí a podobně. Navíc je jistým nositelem identity té místní lokality. Je obvykle součástí nějakých sociálních, komunitních, zájmových, hobby skupin na vesnici, zatímco ten velký zemědělec, který tam ani nesídlí, rozhodně tedy ne, management té společnosti, možná nějaký pracovníci, tak k tomu takový ten správný vztah nemají. A to samozřejmě mimo jiné přispívá k tomu, že náš venkov má velké problémy. Kromě toho, že jak si podnikají na venkově nesmyslně a opravdu nadměrně byrokracií prostě zatěžujeme, tak zároveň ještě také podporujeme prostě strukturu podnikání, která s tím venkovem má společného jenom to, že tam podniká, ale vůbec tam třeba nesídlí a nemá k tomu místu vztah.
Říká prozatím agrární analytik Petr Havel. Zatím vám děkuji.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Dnes se tedy bavíme o pěstování řepky v Česku. Už jsme zmínili zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2016, kterou loni schválila vláda, která říká, že podzemní vody ohrožují pesticidy používané k ošetřování rostlin, které se používají do biopaliv, tedy hlavně řepky, olejky a kukuřice. A teď se na dopady pěstování těchto plodin na půdu a právě vody podíváme. Jak v našem speciálu řekl ministr zemědělství v demisi Jiří Milek z hnutí ANO, tak zásadní problém pěstování řepky nespůsobuje.
A řepka nevysává o nic víc vody jako ostatní plodiny, prostě tam je to dáno, kolik tu nějaké biomasy naroste, tak tolik uměrně množství vody spotřebuje. Je potřeba taky říct, že řepka je určitě zlepšující plodina. Já jsem původně agronom a dělal jsem to asi 15 let, takže můžu potvrdit, že to, co se tady píše v médiích, že je to zhoršující plodina, dokonce, že degraduje půdu, to není vůbec pravda. Takže rozhodně řepka na pole patří. My jako ministerstvo zemědělství sledujeme to, aby jednak byly plodiny střídány, aby byla používána dobrá zemědělská praxe, správná technologie a aby byly dodržovány erozní podmínky. Takže z tohoto pohledu řepka není problém.
tvrdí to ministr zemědělství v demisi Jiří Milek z Hnutí ANO. A ve vysílání teď vítám Jakuba Hrušku z Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd České republiky, který je předsedou odborné platformy Vědci pro Šumavu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak slyšeli jsme tu v našem vysílání už několik argumentů, proč se vyplatí pěstovat řepku a proč naopak škodí v životním prostředí. Opravdu je prokázané, že pěstování řepky škodí půdě?
No tak já jsem slyšel pouze část, co říkali moji předřečníci, ale ta samotná rostlina jako taková řepka opravdu za to nemůže. Problematický je prostě způsob, jakým tu řepku pěstujeme. Na řepku se aplikuje například na hektar při pěstování řepky největší množství glyfozátu, což je velmi podezřelý herbicid, který má pravděpodobně rakovinné účinky, už je to skoro prokázáno. Mnoho zbínových amerických o tom mluví poměrně jednoznačně. A při pěstování olejnin, což je u nás prakticky pouze řepka, se spotřebovává největší množství tohoto herbicidu. Na ostatní plodiny se ho spotřebovává méně. Čili problémem je zejména to, na jakých rozlohách a v jakých půdních blocích řepku pěstujeme, a to, že protože zhruba polovina, možná více než polovina pěstované řepky je určena na biopaliva, to znamená, není zde vůbec žádná regulace nebo omezení, nebo řekl bych i nějaké mentální omezení těch, co tu řepku pěstují, aby ji nechemizovali, co to jde, aby dosáhli největšího výnosu. A to je ten problém pěstování řepky.
Takže by si myslel,
taková není takový problém jako rostlina. Ta skutečně má i některé pozitivní vlastnosti, ona v agronomické, ona v pěstebním postupu jako přerušuje vliv některých biotických škůdců. A ona třeba i dokonce docela dobře chrání půdu na rozdíl od kukuřice, ale problém je, jak tu řepku pěstujeme.
No a takže podle vás by se tedy stačilo odvrátit od těch pesticidů, herbicidů a přejít k biopěstování řepky?
Ano, přejít k nějakému, řekl bych, přírodě šetrnějšímu pěstování řepky. Řekste bio. V Rakousku a v Německu se běžně řepka pěstuje v ekologickém zemědělství v režimu bio. Pokud vím, u nás se to nedělá vůbec, teda znám jednoho velmi drobného farmáře, který to dělá. Ale ty velkopodniky, o kterých tady mluvil kolega Havel, ty to bez pochyby takto nedělají.
Když už jste zmínil toho malého farmáře, tak máte informace o tom, jestli si tím vydělá?
No, to opravdu nejsem schopen říct, ale já bych řekl, že kdyby si tím rakouští a němečtí zemědělci nevydělali, tak by to nedělali.
Když jsme tady zmínili tu zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2016 od Českého hydrometeorologického ústavu, tak jak velké je to znečištění spodních vod?
Ono roste. Tam je důležitá věc, že ono totiž prokazatelně roste. Ty herbicidy a další pesticidní látky se stanovují nějak, řekněme, systematicky třeba posledních 15 let a je zřejmé, že ty koncentrace celou tu dobu rostou. A to je ten problém. Jo? U některých těch věcí jsou ty limity hygienické překročeny a nutno říct, že je trochu problematické stanovit nějakou naprosto přesnou hranici, kdy ta látka už škodí, ale jako jde to a normy na to existují nebo doporučení, a já bych řekl, ale opravdu nejdůležitější je, že to prostě roste. Neustále ty koncentrace rostou, čili je to výsledkem toho, jak hospodaříme dnes. Není to žádná stará.
Ale když zemědělci argumentují tím, že se prostě pohybují v nějakých zákonných a hygienických limitech, tak nějaká náprava může nastat se změnou legislativy?
Tady totiž žádná legislativa, která by přikazovala například, kolik těch pesticidů na hektar pole můžete dát, taková žádná legislativa totiž neexistuje. Čili oni jsou samozřejmě lege artis v pořádku, ať tam toho dají, kolik tam toho dají. Takže já myslím, že tady by se mělo zejména v této oblasti začít, jak si měl by stát začít něco podnikat a měl by třeba omezit počty operací, při kterých je možno pesticidy vůbec na polích použít, protože je to naprosto jenom na libovůli toho pěstitele a používá-li látky, které mají takzvanou registraci, to znamená, že jsou povolené, tak jich tam může dát, kolik chce.
A kdybychom tedy v tuto chvíli dnes prostě přestali používat ty postřiky, ty nejhorší pesticidy, tak za jak dlouho si myslíte, že se ten stav spodních vod začne lepšit?
No, začne se lepšit v horizontu třeba 10 let, protože tam to zdržení v těch půdách jako je v řádu tak roků až 10 roků, to záleží, jak hluboko ty podzemní vody jsou. A řekl bych, že bychom nějaký účinek do 10 let měli vidět.
Říká profesor Jakub Hruška z Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd České republiky. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
Naschledanou.
Ve studiu je s námi stále Petr Havel, agrární analytik a šéfredaktor portálu Naše voda. Tak slyšel jste pana profesora Hrušku, mě by možná zajímalo to, co říkal, že jeden farmář v Česku menší prostě u nás pěstuje tu řepku v režimu bio. Myslíte si, že se tím dá opravdu v Česku nějakým způsobem i v takto malém množství vydělat?
Přiznám se, že ani nevím já, že by teda jeden farmář u nás byl. Ono tak jednou farmáře mezi asi 30 tisíc subjekty najít asi není jednoduché. No, já myslím, že to je možná nějaký pokus, anebo má odbytiště třeba mimo Českou republiku. To znamená, řekněme, že by mohl vydělat, když jí prodal někam jinam. Ale to si myslím skoro jenom teoreticky.
Když se tedy vrátíme k té vodě, tak když jsem si procházel některé argumenty zemědělců, tak ty prostě říkají, my se pohybujeme v těch mantinelech, které nám ukládají nastavená pravidla a není prokázané, že by se spodní vody nějakým způsobem prostě znečišťovaly a že to má nějaký vliv potom na koncového spotřebitele. Tak jak se díváte na tento argument?
Tak samozřejmě že spodní vody se znečišťují, ale a samozřejmě, že jedním z velkých znečišťovatelů jsou plošné zdroje znečištění, což je právě zemědělství, protože pak jsou ještě lokální zdroje. Je potřeba říct, že plošné zdroje se na znečištění vod podílejí asi 60% lokální zdroje, což jsou vlastně aglomerace města, prostě člověk asi 40%. Možná ale k určitému zobjektivnění je potřeba říci, že to se netýká samozřejmě zdaleka jenom řepky, to se týká úplně všech hospodářských plodin, ba dokonce i těch jakoby pozitivních, i zeleninu a ovoce třeba musíte nějakým způsobem hnojit nebo přidávat prostě nějaké látky, aby lépe rostly a byl vyšší hektarový výnos. Takže je to plošný problém. A samozřejmě ano, ta regulace, Jakub Hruška měl vlastně ve všem pravdu, co říkal, protože tady, a to je ale samozřejmě celoevropské, aspoň v současné době, se bere jakoby ten lakmusový papírek, zda je něco přes čáru nebo ne, podíl určitých reziduí, to znamená pozůstatků prostě těch chemických látek, až v té zemědělské surovině nebo dokonce až ve finální potravině. Takže skutečně se dá chemie dát na pole hodně. Na druhou stranu potřeba zase říct, i chemie jsou náklady, takže zase celá řada zemědělců by možná zbytečně zvyšovala své náklady, kdyby tam té chemie cpaly hodně. Ono jako vždycky je tam několik faktorů, které potřeba brát v úvahu.
No a je to znečištění spodních vod už na nějaké kritické úrovni, nebo je to prostě tak, že to znečištění se v nějakém časovém pásmu prostě zvyšuje dlouhodobě a na to se právě teď upozorňuje?
No, zatím není, ale přesně zase, jak říkal kolega Hruška, než ty rezidua prolnou do těch podzemních vod, tak to trvá 10 až 20 let. To znamená, to, co my dneska vidíme v těch podzemních vodách, je stav vlastně před 2 desetiletími nebo minimálně před 10 lety. A vzhledem k tomu, že přece jen mezi tím trošku došlo, teď se zase mě poslední době trošku snižuje, ale mezi tím v mezičase došlo k větší obecné aplikaci chemie na naše pole, tak je předpoklad, že do budoucna vlastně ten trend postupného, je potřeba říct postupného, ale stáleho růstu, bude mít větší dynamiku. A to už je samozřejmě problém. Nebo bude problém.
Když jsme zmiňovali to biopěstování řepky, tak proč to v Rakousku a Německu jde a u nás ne?
Tak speciálně Rakousko je zrovna země, která je taková biozemědělská ve všech možných parametrech, zdaleka nejenom v řepce. A je to prostě určitá, samozřejmě, jakási společenská veřejná poptávka, protože stav životního prostředí, který se zhoršuje u nás teda velmi, tak... ale ne třeba úplně ve všech směrech, jo, to je zase třeba říci. Mám na mysli spíš naše pole a lesy. Tak veřejnost prostě tlačí politiky a představitele exekutivy a ministerstev, aby prostě s tím něco dělali. U nás ten tlak veřejnosti prostě zatím není dostatečný.
Říká agrární analytik Petr Havel, šéf-redaktor portálu Naše voda. Děkuji vám, že jste byl hostem našeho speciálního vysílání k pěstování řepce a nejen tedy o ní. Naslyšenou.
Naslyšenou a hezký den všem.
No a já vám ještě připomenu, že se můžete ještě podívat na server irozhlas.cz, kde najdete nejdůležitější otázky a odpovědi k pěstování řepky olejky v Česku a celé Evropské unii.